Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarning birida Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida norozi xalq bosh ko'targani haqida xabar va video e'lon qilindi. O'rganishlar davomida 1 mart kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan 9-chi maktab yonida ota-onalar tomonidan namoyish o'tkazilgan. Ular yo'lning qatnov qismiga chiqib olib, tegishli mutasaddilar yetib kelmagunga qadar mashinalar harakatini to'sib qo'yishganligi ma'lum bo'ldi. Shu kunning o'zida yarim soat ichida voqeadan xabar topgan tuman hokimi G'ofur Aliyev hamda tegishli mas'ullar hodisa joyiga borib murojaatlarni o'rgangan. 11 nafar ayol o'z farzandlarini maktabga tayyorlov guruhlariga qo'yish uchun sinf xonalari yetishmayotganligi tufayli shunday qilishganini ta'kidlashgan. Muammo joyida bartaraf etilib, sinfxonalar va o'qituvchilar ajratilib, masala ijobiy hal etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.